Lioka toko fahafito. Rehefa avy nampandreny vahoaka izany teniny rehetra izany Jesosy, dia niverina tany Kafarnaoma. Nisy kosa kapiteny tafika nanana mpiasa narary, efa ho faty, mpiasa sarobidy aminy tokoa. Vao naheniny amin'i Jesosy ilay kapiteny, dia naniraka lolona Jiosy akany aminy, angataka azy ho avy hanasitrana ilay mpiasa. Rehefa tonga teo amin'i Jesosy reto hiraka, dia niangavy azy mafy hoe:
mendrika anaovan'izany io kapiteny io fa tian'ny firenentsika, ary izy mihitsy aza no nanorona sinagoga antsika.
Dia niara-nandeha tamin'ireo olona i Jesosy, ary efa ambi akaiky ny trano izy, dia nandran'ilay kapiteny olona mahatoky indray ilaza aminy hoe:
aza misahirana toy izao re tompoko, fa tsy mendrika androsoanao an-trano aho, ary zany no antony tsy nisehoako vatana taminao, fa teny fotsiny re atao, dia ho sitrana ny eny mpiasako. Izao manko, na ambany fahefan'olona aza mba mife miaramila ihany, ka raha misy ataoko hoe mandehana, dia mandeha izy, na misy antsoiko hoe avy, dia avy izy, ary raha ny mpiasako nilazako hoe ataovy izao, dia manao izy.
Gaga tamin'ilay kapiteny Jesosy raha nandreha izany, ary dia nitodika tamin'ny vahoaka nanaraka azy ka nanao hoe:
lazaiko aminareo fa tsy mbola nahita finoana toy izany aho, na dia tamin'ny Israely aza.
No nitafaverina tany amin'ny tranon'ilay kapiteny reto hiraka, dia nahita ilay mpiasa salama soma tsara. Taorian'izany Jesosy dia nakany amin'ny tanàna atao hoe Naina, ary notronin'ireo mpianany sy vahoaka maro. Rehefa tonga teo akaiky ny vavadin'ny tanàna izy, dia tojo olona andevina fatin-jazalahy anankiray, ramatoreniny tsy nanana afa-tsiny sady efa mpitondra tena, koa olona marobe avy ao tanàna no niaraka taminy. Vao nahita ny ravehivavy ny tompo, dia honenazy ka nanao taminy hoe:
aoka izay ny ranomasinao ramatoa.
Dia nanatony izy ary nanendry ny trano vorona ka nijanona ny mpilanja.
Ry zatovo, izaho mandidy anao mifo aza.
Dia indro ny maty fa niarina sy nanomboka ny teny, ary natolotr'i Jesosy andreniny. Raiky tahotra ny olona rehetra sady nanome voninahitra an'Andriamanitra hoe:
mpaminany lehibe no efa najoron'Andriamanitra eto anivontsika,
ary koa hoe
efa namangy ny vahoaka ny Andriamanitra.
Dia nieleran'i Jodea manontolo mba amin'ny faritany manodidina rehetra nilazan'i Jesosy, ary Joany mpanao batisa nilazan'ny mpianany izany rehetra izany, ka niantso ireo lahy tamin'ireo mpianany sy naniraka azy akany amin'ny tompo anontany hoe:
ianao ve ilay ho avy sa olo-kafa no mbola tokony ho andrasanay?
Noho ny tonga tany amin'i Jesosy izy ireo lahy dia nanao hoe:
Joany mpanao batisa no naniraka anay ka ty aminao anontany hoe: ianao ve ilay ho avy sa olo-kafa no mbola tokony ho andrasanay?
Tamin'izany indrindra Jesosy dia nanasitrana olona maro tamin'ny aretina sy ny rofy ary ny fanaratsy, sady nampaheritra ny jamba maro, ka hoy izy namaly reto hiraka hoe:
dia ambarao amin'i Johanitra ny zavatra hitanareo sy ny renareo: mahiratra ny jamba, mandeha tsara ny mandringa, madio ny marary oditra, mandre ny marenina, atsangana ho velona ny matsy, hitoriana ny vaovao mahafaly ny mahantra, ho asambatra izay tsy voasaka nahino ahy.
No nilasy reto hiraka, dia niteny momba ny Joany tamin'ny vahoaka Jesosy nanao hoe:
izay inona no nalehanareo tany an-tany efitra? Bararaha tetsiketsehiny rivotra ve? Tsia, fa izay inona ary nalehanareo tany? Olona marevaka fitafiana ve? Izay marevaka fitafiana sy manara-po amin'ny fiainana dia any amin'ny lapan'ny mpanjaka. Koa izay inona ary nalehanareo tany? Mpaminany ve? Izany tokoa hoy aho aminareo, ary mihoatra noho ny mpaminany aza. Fa i Johany no ilay voalaza ny soratra masina hoe: indro alefako ialohanao ny hirako hoy Andriamanitra, mba hanomana ny lalako mbanao. Tsy misy lehibe noho i Johany amin'ny terabe vavy, nefa lazaiko aminareo fa izay kely indrindra amin'ny fanjakan'Andriamanitra dia lehibe noho izy.
Ary ny vahoaka rehetra izay nandrehan'i Joany mba mpamory rehetra aza, dia nanaiky an'Andriamanitra ho marina ka nirosa ataon'i Joany batisa. Ny farisianina sy ny mpahilalana kosa nitsipaka ny fikasan'Andriamanitra ka nandatsy ataon'i Joany batisa. Dia hoy indray Jesosy:
iza no anoharako ny olona ankehitriny? Zovy no mety ampitahana azy, tahaka ny ankizy mipetrapotsiny eny an-kianja ka omeny namany tsiny hoe ianareo tsofanay sodina tsy mandiha, ianareo anaovanay hira fisaonana tsy mitomany, fa tonga i Johana mpanao batisa, tsy mofo haniny tsy divay tsotrondry, nefa lazainareo hoe ondranondranana, tonga indray ny zanak'olona mihinana sy misotro, nefa lazainareo hoe olona tendakanina sy mpiboboka divay, sakaizan'ny mpamorohetra sy ny mpanota. Andriamanitra kosa araka ny fahendreny dia ekenyireo zanany rehetra ho marina.
Nisy farisianina nanasan'i Jesosy hiara-misakafo aminy, koa nandroso tao aminy izy ary nakatoerany. Nisy kosa vehivavy anankiray malaza ho mpanota tao an-tanàna. Vao nalaly raha vehivavy fa hoe misakafo amin'ilay farisianina Jesosy, dia naka ilomanitra iran'ny tavoahangy alabasitra, ka indry izy nakeo ivohan'i Jesosy ary nitomany dia nitomany teo an-tongony. Kotsa ny ranomaso ny tongotr'i Jesosy ka nifaon'ny raha vehivavy tamin'ny volondohany, norokorohany tamin'ympitiavana ary nohosorany an'ilay ilomanitra. Raha nahita izany ilay farisianina nampetranao an'i Jesosy, dia nanao anakapo hoe:
raha mpaminany tokoa ity, dia nahafantatra izay tena toetra ny vehivavy mikasikasika azy io fa hoe mpanota.
Ary Jesosy niteny taminy hoe:
Simona, misy zavatra tiako lazaina aminao.
Dia hoy Simona hoe:
lazao ary hoe ry mpampianatra.
Ka hoy Jesosy taminy:
nisy ho ny olona roa nitrosa vola tamin'izay mpampisambola izay, ny iray nitrosa denary dimanjato, ny iray denary dimampolo. Samy tsy nanankadoavana nefa izy roa lahy, ka dia nafo ny mpampisambotra nitrosa rehetra rehetra. Izy amin'izy roa lahy hoy ianao no ho ti azy kokoa.
Dia nivalian'i Simona hoe:
ataoko fa ilay namoizany be.
Ka hoy Jesosy taminy:
marina ny hevitrao.
Dia nitodika nijery andraha vehivavy izy sady nanao tamin'i Simona hoe:
hitanao ve ity vehivavy ity? Niditra ny tranonao aho, ianao tsy nanome rano ahy ianasako tongotra. Izy kosa ny ranomasiny no nanondrahany tongotra ary ny volondohany no namohany azy. Ianao tsy nanoroka ahy, izy kosa hatr'izay nidirany tsy nitsahatra nanorokoroka ny tongotro. Ianao tsy nanositra diloilony lohako, izy kosa nanositra ilomanitra ny tongotro. Ko ay izao ny teniko aminao: voavela ny heloka be nataony noho izy be fitiavana, fa izay amelana kely no kely fitiavana.
Hoy kosa i Jesosy tamin'ny vehivavy:
voavela ny helokao.
Ireo niara-ny sakafo tamin'i Jesosy dia nanao anakapo hoe:
iza moa ity no mamela heloka?
Fa hoy indray Jesosy tamin'ny vehivavy:
ny finoanao no nahavonjy anao, ndeha ary ka velo mahafinaritra.